қай қырда қалдың, қиылып туған ай сындым, қай жырыма менің үзілді, ұшына жетіп қайшыңның, жабылып бәрің соңыма менің түсердей, жолыңды кестім қайсыңның. Дүниені кезіп, архив ақтарып, сар қағаздарға үңілдім, сұқсырдай мынау сүмпиген сұрқынан сенің түңілдім. Сорақы болдың ау бүгінгінің, құлжабайұлы Мәмбетке барып жүгіндім. Ал анау қырғыздағы сыр бүккен 11 жыраның құпия сырын білгенде, шешем бүгін өлгендей ағылда тегіл жыладым. Баурайында гүл аңқыған қолаттың, шолтаң етіп өте шықтау шолақ күн, бір татысқан дәм тұздан да қорықпай, қайбат сөздерді соңынан менің бораттың. Болмаса тек еліккен бірер ессіз кейгісінің, бүгінгі есті қазақты саған сенер деймісің. Қарш-қарш шайнасып, ұлы тарихшымен оңаша ойласып, қара қазанға қойдасып. Мұстапа Шоқай жолымен өткенде жүріп көктемде, алысқа сапар шеккенде, қос ұшырып төбемнен, ит қосқанмен топтасып, ан иттермен соттасып, мын иттермен қоштасып, тамтығым қалмай кетсе де, шәуіл деген көп итке сыр берместен өткенмін, шуағына шомылып күзбен сол бір көктемнің. Талқыға түскен таршақта бұлт ете қалған сол ағам, жүрек оның жаралған екен қоладан, намысымды таптаған, ортаңнан сенің таппаған, бақыт дейтұғын итіңді сол бір итінген табан ба барып моладан.